Juridisk ABC podcast.
Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC. Mitt navn som alltid Eivind Arntzen, og på denne podcasten så snakker vi om juridiske temaer som angår de fleste av oss. Mange av episodene handler om arbeidsliv, og det gjør også dagens episode. For et tema som har blitt stadig viktigere de siste årene varsling. Det et tema som har vokst fram over noen år, og som har blitt en viktig område som man må ha litt kunnskap om. Så jeg tenker at dagens tema, vi skal snakke om varsling både i et litt større bilde, men ikke minst et praktisk bilde, se på hvordan det varslingsreglene fungerer når man sitter som leder, sitter og jobber som HR, eller kanskje også vurderer å sende inn et varsel. For å hjelpe oss med dette så har vi gleden av å ha med oss to fantastisk flinke og hyggelige gjester, Mari Werling og Jan-Erik Sverre fra advokatfirma Kvale. De begge partnere i arbeidsrettsavdelingen der. Og Mari og Jan-Erik har nylig utgitt en bok som jeg tenker at raskt vil bli sett på som et viktig referanseverk innenfor dette spørsmålet. Boken heter Varsling og en praktisk håndbok for ledere som tar for seg nettopp de juridiske og praktiske aspektene som handler om varsling på arbeidsplassen. Så i denne episoden så skal vi selvfølgelig da utforske disse punktene. Vi skal diskutere hvordan du som leder kan håndtere varsling på en ansvarlig og lovlig måte, og hvilke utfordringer som ligger i dette, og se på hvilke grep man kan ta for å både legge til rette for varsling og følge opp en varslingssak. Så da tenker jeg at vi skal kaste oss over det hele. Mari og Jan-Erik har jo vært med på podcasten før, så jeg gir ikke noe lengre introduksjon av de. De gode venner og kjenninger av podcasten. Så jeg tenker at dette en episode som bra for deg som leder, ansatt eller interessert i arbeidsrett og organisasjonskultur. Og med det så sier jeg velkommen hit tilbake til Juridisk ABC. Først til deg, Mari.
Tusen takk.
Og Jan-Erik.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Det veldig gøy, og jeg har som alltid gått og gledet meg litt til innspilling. Det hyggelig å se dere, og ikke minst å snakke om temaer som man har et spesielt engasjement for. Varsling, det et viktig tema. Begynner litt med deg, Mari. Hva det som ga inspirasjonen til å gå i gang med dette prosjektet?
Jo, altså det vi har skrevet bok om jo da en praktisk håndbok om håndtering av varsler etter arbeidsmiljøloven. Grunnen til at vi tenkte at det var noe det var fornuftig å skrive om, fordi vi jobber jo som advokater til daglig, bistår mye arbeidsgivere, og vi har sett at i praksis det mange som synes det vanskelig å håndtere varslingssaker på en effektiv og god måte. Da. Det mye man skal holde kontroll på, både arbeidsmiljø og noen det anklaget mot, og man skal ivareta varsler og så vi har sett at det behov for en bok som gir en mer sånn praktisk innføring i hvordan skal man forholde seg til varsling, rett og slett. Hva skal man gjøre, og hva skal man ikke gjøre?
Mm. Og så jo dette et område som har utviklet seg, Jan-Erik. Altså, vi har jo drevet og sysslet med disse tingene her i noen år, men da vi gikk på universitetet så var jo ikke disse reglene her i det hele tatt. Så det har jo kommet regler i den tiden vi har vært praktiserende, og de har utviklet seg. Kan du si noe sånn overrønt om det bildet det vi har sett?
Ja, det jo, nå hørtes jo veldig gammel ut.
Ja, jeg klar over det.
Men det det jo riktig.
Men det har gått på veldig, veldig, veldig kort tid, så har det kommet veldig mye.
Det en måte å si det på. Det har i hvert fall vært en utvikling, og det har jo vært litt sånn at reglene har blitt litt til mens man går, egentlig, og ikke minst har det jo vært har jo advokatforeningens retningslinjer vært viktige for hvordan dette rent praktisk har vært håndtert da, av advokater i hvert fall. Og disse retningslinjene jo nylig revidert, så der har det jo vært en arbeidsgruppe i advokatforeningen som har gjort en samvittighetsfull og god jobb, og de nye retningslinjene har vi også da beskrevet og omtalt ganske mye i den nye boken. Så regelverket har kommet. Mange vil jo sikkert si at det en del å hente fortsatt på regelverkssiden. Selve lovbestemmelsene jo relativt kortfattet. Altså det jo ikke så veldig mange bestemmelser i arbeidsmiljøloven som regulerer dette, eller skipsarbeidsloven som vi også skriver litt om. Men det er jo en avveining selvfølgelig hvor detaljert regelverk skal være. Det er jo et område som favner vidt, og som skal regulere mange ulike typer former for varsler. Og sånn sett så er det kanskje den eneste måten å gjøre det på, men du blir ikke nødvendigvis så mye klokere av å lese loven i seg selv. Og det er litt av de erfaringene vi har gjort også, at man må... Når man skal søke veiledning på dette, så finnes det jo en del tilgjengelig litteratur og informasjon på nett. Arbeidstilsynet blant annet har gode sider. Men det vi har sett er at mye av det som finnes av litteratur er ofte veldig teknisk, omfattende, litt mer sånn forskningsbasert. Og i så måte mye bra, men kanskje ikke så egnet da for arbeidsgivere som skal trenger å på en måte, håndtere dette, og ikke minst da ha selvtillit nok til å gå inn i problemstillingene, for det har vi jo sett i veldig mange tilfeller, at arbeidsgivere blir bekymret når de mottar et varsel, og da er det veldig lett å løpe til nærmeste advokat, for å si det sånn, for å få hjelp. Og varslingshåndtering har jo blitt litt sånn, det har jo vært problematisert dette, at det er jo nesten som å skrive en åpen sjekk til advokaten. Det er advokaten som skal bestemme hva som er nødvendig og hvor mye arbeid som må nedlegges, og det tror ikke vi nødvendigvis er noe, for det første er det ikke nødvendig i veldig mange saker, og for det andre så er det nok ikke så lurt. Ikke fordi advokatene i seg selv gjør så mye galt, eller gjør for mye arbeid nødvendigvis, men veldig mye av dette kan man håndtere selv, og særlig hvis man da har tilgjengelig veiledning. Så det har vært ambisjonen med boken, kan du si, å gi arbeidsgivere lett tilgjengelig informasjon som går litt dypere da enn det som du kan finne tilgjengelig på nett, for eksempel.
Altså nå peker du på... Dette opp det problemet som har vært med at oppfølging og håndtering av varsler kan bli veldig store og kostbare prosesser når man setter det ut til en granskningsundersøkelse for eksempel, eller granskningsundersøkelse blir et dobbelt beskrivelse, altså en granskningskommisjon, en ekstern gransker som skal ta den oppfølgingen.
Det er det jo en del eksempler på, og i noen tilfeller så er det jo så omfattende arbeid at det er helt nødvendig å gjøre det. Men vår tilnærming er vel at det ikke alltid er det, og at den type hjelpemiddel som en sånn bok kan være, kan bidra til at man blir i stand til å gjøre dette selv, eller at man gjør det på en mer hensiktsmessig måte enn en ren ekstern undersøkelse, for eksempel.
Litt sånn for å spole tilbake, altså, og nå har du vært inne på motivasjonen deres, men... Sånn som jeg forstår dere, da, så er dette er skrevet for alle type arbeidsgivere. Altså alle arbeidsgivere bør jo ha et aktivt forhold til varsling som tema, ikke sant, Mari? Og det er da skrevet sånn at de skal settes i stand til å kunne gjøre mer selv, ha mer forståelse selv, få et praktisk blikk på det. Er det riktig?
Mm. Det er det som er tanken. Så vi dekker jo alt innen varsling, holder jeg på å si. Både dette med hva er et varsel, ikke sant? Hva slags type ytringer fra arbeidstakere er et varsel? Plikten til å ha varslingsrutiner, litt sånn god råd, hvordan burde man gå frem for å utarbeide disse varslingsrutinene, og hva bør de inneholde, og hva bør de ikke inneholde. Og da arbeidsgivers saksbehandling av varsler, der man håndterer det selv. Mm. Og så har vi et eget kapittel om arbeidsgivers saksbehandling, der man bruker en ekstern granskning. Mm. Altså en ekstern gransker da, til å undersøke varslet. Også et eget kapittel om arbeidsmiljø og GDPR, altså personvern, og gjengjeldelsesforbudet, selvfølgelig. Så det skal være varsling fra A til Å, da, men med hovedfokus på arbeidsgivere og hvordan de skal håndtere det. Så tenker vi samtidig at det er nyttig også for advokater som jobber med granskning, med varsling, og for så vidt også for hvis du er en arbeidstaker som har levert inn et varsel, eller er tillitsvalgt, verneombud, har den type roller, så tenker vi at det vil være et nyttig verktøy også for dem.
Og med fare for å frata dere noe boksalg, så har du nå akkurat gitt oppskriften på hva vi skal snakke om her sånn. Så for det første så ønsker jeg nå å ta fra advokatene levebrød med å gjøre undersøkelsene, og så skal vi nå gå forlagsbransjen i næringen. Vi gjør det med det klemt, og jeg helt sikker på at når vi har vært gjennom dette, så det sikkert noen som vil ha eller mange som vil ha boken også. Men du begynner jo med det grunnleggende her, Mari. Hva et varsel?
Ja, og kanskje enda mer grunnleggende, så kan man greie å ha med seg aller først. Altså, hva hensynet bak at, altså, hvorfor har vi regler om varsling i det hele tatt? Mm. Fordi utgangspunktet at man har ytringsfrihet og varsling. Altså, ytringsfrihet har man jo også i arbeidsforhold. Ikke sant? Så utgangspunktet jo at man har en vid mulighet til å ytre seg også i arbeidsforhold. Og noe av tanken bak reglene jo nettopp å legge til rette, altså styrke ytringsfrihet egentlig i arbeidsforhold, ved å gi et vern til arbeidstakere som da gir beskjed om kritikkverdige forhold. Og hva kritikkverdige forhold det kommer litt tilbake til. Og så det et annet hensyn her også, at ved å legge til rette for varsling og ytringer om kritikkverdige forhold, så det også et samfunnsmessig aspekt da. Ved at man kanskje får opp å få avdekket forhold som bør avdekkes. Og det jo for eksempel korrupsjon eller brudd på HMS og sikkerhet og en del økonomisk kriminalitet for eksempel, eller den type forhold. Og så ser man jo i praksis at veldig mye varsling går jo også på arbeidsmiljø, trakassering, lederstil. Og det en større debatt som vi kanskje kan komme tilbake til, hvordan reglene bør være på den type forhold, men enn så lenge så gjelder det jo for den type forhold.
Nå kan vi kanskje legge til også, dette, her kjenner du referansen bedre enn meg, men det kom en NOU i 2019 som en del av forarbeidene til bestemmelsene. Jeg husker godt at en av de tingene man konkluderte med der var at varsling lønnsomt. Og det tenker jeg et interessant aspekt, for det lett å se på varsling som noe som altså, vi må ha varslingsrutiner, og det kan kanskje være litt plagsomt, og du var inne på, Jan-Erik, med advokattreningen, hvis man plutselig får en stor granskning, og så videre. Men målet her jo å skape et bedre, egentlig i større forstand, et bedre samfunn, da, ved at man kan varsle om ting som ikke bra, og få rettet det. Hvis ikke noen sier fra, så får man jo ikke gjort noe med det. Og hvis det noe som skjer i en virksomhet med korrupsjon eller andre typer alvorlige ting, så det klart at det jo ikke noe man ønsker av veldig mange årsaker, men også rett og slett lønnsomhetsmessig. Da.
Så tanken da at det skal være trygt å si fra.
Godt å ha det på plass. Men vi har begynt å sirkle litt inn på det. Det var et varsel her som kanskje du kan si litt om det, Jan-Erik?
Ja, loven sier jo ikke så veldig mye om det. Loven bruker begrepet kritikkverdig forhold. Og det kan være så mangt. Det vi kan si sånn, vi bruker jo en del plass på det i boken, og også knytter en del, eller sier også noe om hvordan, altså ulike type tilfeller da, som kan være praktiske. Men overordnet så er jo lovens intensjon at man skal få frem forhold som bør komme frem, som det mulig å gjøre noe med. Og det henger også sammen med hvordan dette begrepet kritikkverdig forhold skal forstås. For det man kan si overordnet er at det omfatter da forhold som på ulike måter er kritikkverdig, som fremsettes av en som er tilknyttet virksomheten, en arbeidstaker typisk, i den hensikt at noen skal gjøre noe med det. Og det vil jo, et veldig praktisk eksempel på det er jo at en arbeidstaker sier fra til sin leder om at noe ikke er bra, og at leder, i den tanke da, at leder skal kunne gjøre noe med det. Så det er en sånn, det er et slags utgangspunkt, tenker jeg, som man kan ha med seg, at varsel, det gjelder forhold som kan være kritikkverdig, som fremsettes i den hensikt at noen skal gjøre noe med det. Og det avgrenser mot kanskje en del tilfeller, typisk sånn korridorsnakk, man sitter og er kritisk til ledelsen, for eksempel, uten at man nødvendigvis ønsker at ledelsen skal gjøre noe med det, eller forventer at ledelsen skal gjøre noe med det. Det skal komme opp en sak nå for Høyesterett nå rett før jul, som blir spennende, som går på den nedre grensen for hva som utgjør et varsel i lovens forstand, og den saken konkret gjelder jo en henvendelse fra en tillitsvalgt som hadde en form som ikke kanskje var en helt klassisk varsling. sånn sett. Og der har jo, blir det jo spennende å se hvordan Høyesterett vurderer det. Vi omtaler den saken i boken og har lagt hodet litt på blokka i så måte i forhold til hva vi tror blir utfallet der, så vi får se om Høyesterett er enig i vår vurdering. Vår tilnærming på dette, og som vi også sier en del om i boken, det er jo det at terskelen for hva som utgjør et kritikkverdig forhold i lovens forstand, den er ment å være ganske lav. Og det overrasker nok kanskje mange, fordi det jeg tror veldig mange tenker på når de tenker varsler, er at hvis noe defineres som et varsel, så forutsetter det en veldig omfattende håndtering. Det er jo de håndteringene man gjerne hører om, store eksterne granskninger med masse advokater inne og så videre, som blir svært kostbare. Men det er på en måte lovgivers intensjon, og det er litt viktig å ha med seg når man skal forstå lovens begrep kritikkverdig forhold.
Ja, hva er det lovgiver har tenkt da?
Lovgiver har tenkt at, som Mari var inne på, altså, det er viktig å få frem disse forholdene, og det betyr at terskelen i sånn sett skal være lav for hva som omfattes av lovens varslingsregler. Men man må tilpasse oppfølgingen etter alvoret i det som da man definerer som et mulig kritikkverdig forhold. Og det tror jeg gjør det litt enklere å forstå. Og det vil jo også være et sentralt tema i denne høyesterettssaken som nå kommer i desember.
Ja, og i selve lovteksten da, når det gjelder hva som er kritikkverdig forhold, så står det jo da forhold kan være forhold som da i strid med rettsregler. Se alt av lov.
Hvis det ulovlig,
ja,
så...
Ja, ikke sant? Da er det kritikkverdig forhold. Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Etiske retningslinjer i virksomheten. Mm. Så det vil jo variere fra virksomhet til virksomhet. Også etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.
Mm. Det er ganske rund kategori.
Og så er det jo eksemplifisert noen type kategorier, uten at den er uttømmende i loven, som for eksempel av forhold som kan være fare for liv og helse, klima og miljø, korrupsjon, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø, eller brudd på personopplysningssikkerheten. Så det er jo ganske vidt.
Kan jeg være såpass ærlig og si at, i hvert fall min erfaring, jeg har jobbet med en del varslingssaker opp gjennom årene også, nær sagt 9 av 10 saker er jo på bokstav E, som du nevnte nå, altså arbeidsmiljø og det psykosociale arbeidsmiljøet typisk. Altså, veldig mye er jo gå på påstand om fryktkultur eller et eller annet dårlig ledelse, noe som har med den type ting å gjøre. Er dere enige i den...
Ja, vi har sett litt på det, og det vi i hvert fall har funnet tall på, det er tall fra FAFO, det er vel at i underkant av 50%, etter at det er mellom 40-50% av varslingene, gjelder den type forhold. Mm. Så det er jo, om ikke 9 av 10, så er det i hvert fall en ganske betydelig andel. Det tror jeg det er god dekning for å si, at det er mange sånne saker, men varslingsreglene omfatter jo veldig mye mer enn det. Og jeg mistenker jo at tanken her fra lovgiverside i sin tid nok ikke nødvendigvis var å lage regler som skulle brukes i så stor grad for den type forhold. Og det er jo også blitt en stor diskusjon nå. Senest i sommer har det vært mye diskusjon om det, som Marianne var inne på i sted, og det går jo da på om varslingsreglene er egnet for å håndtere psykosociale arbeidsmiljøforhold, typisk påstander om trakasserende lederadferd, det kan være personalkonflikter og den type ting. Og det har vi skrevet en del om i boken. Vi er vel av den oppfatning at, for det første er jo reglene omfatter jo disse situasjonene i dag, der hvor det er anførsel om brudd på arbeidsmiljølovens kapittel 4, som gjelder arbeidsmiljø, så er det et mulig kritikkverdig forhold etter, og sånn sett i strid med lovregler, som vil omfattes av lovens regler. Reglene bør omfatte den type situasjoner, der tenker jo vi at det kan være gode grunner for at de bør omfattes. Det vi særlig tenker på i så måte er jo at, fordi må kanskje utdype det litt, men så vidt vi forstår så er jo argumentet, eller det viktigste argumentet som trekkes frem fra de som mener at varslingsreglene ikke bør omfatte den type forhold, det er jo at de bør løse, de problemstillingene bør løses på annet vis, typisk ved dialog, ikke sant? Partssamarbeide, man skal samarbeide, og skal du løse en personalkonflikt, så må man snakke sammen, ikke sant?
Er ikke det et godt utgangspunkt da?
Det er absolutt et godt utgangspunkt, og det er jo, vi får jo håpe at det er måten man gjør det på, og det bør jo være måten man gjør det på i norsk arbeidsliv generelt. Det vi jo ser en del tilfeller, det er jo at disse konfliktene er så fastlåst, at det ikke er mulig å komme i mål med en sånn type dialog. Og at det at man kommer utenifra, og man får noen som mener noe om dette utenifra, kan være en helt sånn avgjørende premiss for å komme videre i dialogen. Og sånn sett så tror vi at varslingshåndtering, sånn som dette er ment å skulle gjøres, sånn som vi da forsøker å beskrive i boken, kan være en egnet måte til å også løse opp i den type problematikk. Og så er det jo det grunnleggende at enhver form for dialog, den forutsetter jo at begge parter vil snakke sammen, er villige til å gå en dialog. Altså du kan jo ikke tvinge noen til å bli enige, ikke sant? Og der hvor situasjonen er veldig fastlåst, eller det er alvorlige påstander som er fremsatt muligens begge veier, så kan situasjonen fra tid til annen være slik at det ikke er mulig å få til en sånn type dialog. Og da må man gjøre noe annet for å komme dit, og vi tror jo at varslingshåndtering, sånn som vi beskriver, vi har jo en del råd også til hvordan man bør gå frem nettopp for å ivareta disse hensynene på en god måte. Vi skriver jo også særlig om hvordan man bør gå frem i de sakene som gjelder arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Men vi tror at det kan være nyttig i de sakene. Så vi er vel av de som ikke er helt enige i at vi bør kaste arbeidsmiljøproblemstillinger ut av varslingsreglene, for vi er ikke helt overbevist om at det vil gjøre saken så mye bedre.
Jeg hører at du er et slags kompromiss her da, at dere er litt sånn midt mellom lærerne her kanskje, at det du sier, men jeg har misforstått deg da, Jan-Erik, at det kanskje ikke er, altså det skal jo ikke tas ut på noen som helst måte, men at det også da kan være en del av dialogen og oppfølgingen, at det er der nøkkelen ligger, altså at kommunikasjonen ligger som en del av, hva skal jeg si, et alternativt løp i en oppfølging av et varsel, samtidig som man kan ha en mer tradisjonell tilnærming som en granskning. Og disse tingene kan jo kombineres, man kan jo ha regler og varslingsrutiner som har begge deler i seg, og så velger man mekanismer ut fra hvordan saken utvikler seg.
Og så er det jo greit å ha med seg at hovedkonsekvensene av at, liksom enkelt sagt, av at noe er et varsel, er jo at den som har sagt fra skal vernes.
Det er et godt.
Og at man skal undersøke det på en forholdsmessig måte.
Ja.
Og at man skal ta vare på den som har sagt fra, ikke sant? En sånn omsorgsplikt. Så den som har sagt fra sitt arbeidsmiljø. Og hvis det kommer et varsel om seksuell trakassering, eller det å si fra om seksuell trakassering, for eksempel, eller annen type trakassering, det er jo noe jeg tenker er ganske vanskelig å si fra om. Og det å da ha et sånt vern mot disse, det man kaller gjengjeldelse, negative konsekvenser, at noen plikter å se på det og undersøke det, er jo veldig viktig da, i den type saker, for at noen skal tørre å si fra om det. Så det er jo på en annen side også den type saker man kanskje trenger det vernet. Altså for det er veldig stort behov for det vernet da. Så det er jo ikke helt uproblematisk å skille ut for uforsvarlig arbeidsmiljø, er jo en ting, men trakassering kan jo være noe helt annet.
Så litt sånn for å oppsummere forløpig, da har vi snakket litt om hva et varsel er, hva som kan være kritikkverdig forhold. Vi har vært inne på noen av de utfordringene som er her sånn. Det er ikke noe sånn kjempeenkelt landskap. Jeg tenker at det kanskje er noe av det mest kompliserte man jobber med her sånn sett. Altså, en ting er hvis vi som arbeidsrettsadvokater jobber med forståelse av en bonusavtale, en konkurranseklausul, så blir det mer teknisk, men her er det. Det er mennesker, og det er vanskelige situasjoner, og dere har sikkert jobbet med og bistått mange arbeidsgivere, hvor man har da noen store dilemmaer å løse. Du peker på det som har vært mye de siste årene, også med MeToo og seksuell trakassering. Men alt dette er jo da saker som kan ligge innenfor for varslingsinstituttet, og som da må følges opp, og så har dere en del gode praktiske råd på det, og det er veldig bra. Men hvis vi tar litt grann på den overordnede jusen her nå, fordi vi snakket om hva et varsel er, det er jo regulert i loven, og så nevnte du, Mari, varslingsrutiner. Og det jo viktig. Vi kan kanskje si noe litt kort om det også, sånn at vi har sørget for å runde den posten også.
Mm-hmm. Varslingsrutiner jo noe alle arbeidsgivere må forholde seg til, i den forstand at i 2017 så ble det lovfestet et krav om at alle virksomheter som sysselsetter 5 arbeidstakere eller mer, de skal ha varslingsrutiner. Mm. Der det ikke noe behovsprøving. Man skal ha det. Og det har jo da igjen denne FAFO-undersøkelsen som ble gjennomført for et par år siden. Der ser man at i 2022 så hadde 65% av virksomheter varslingsrutiner på plass. Til sammenligning så var det i 2010 42, ikke sant? Så det har jo vært en økning. Vi oppfatter vel at veldig mange er oppmerksom på at de skal ha det, men så er det noe med det å ha tilpassede, altså varslingsrutiner som passer for din virksomhet, som holdes oppdatert, ikke sant? Og at, man har det som en del av det HMS-arbeidet og internkontrollrutiner og så videre, og så sørge for at de er tilpasset virksomheten. Og virksomheter som sysselsetter færre enn 5, de plikter å ha varslingsrutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Så derfor så må man jo...
I praksis så kan man tenke at alle skal ha det.
Det er det som er vårt råd, da. Ja. Så, ikke sant, alle burde ha det.
Men hvor komplisert er det å få på plass en varslingsrutine?
Det er ikke veldig komplisert. Ja. De aller fleste advokatfirmaer har jo maleliggende, ikke sant? Og så gjør man noen tilpassninger av det, og så... Det er ikke mye bistand du trenger for å få på plass det. Og det er helt sikkert andre aktører som også har det. Og det er ikke store krav til de i varslingsrutinene. Man skal ha rutiner som oppfordrer til å varsle om kritikkverdige, så det skal være en eksplisitt oppfordring om det.
Mm. Det er så enkelt som å si at varsling er positivt.
Ja, det oppfordres til å si fra dersom du opplever eller har observert kritikkverdige forhold. Mm. Og så skal man ha beskrevet en fremgangsmåte. Hvordan går det frem for å varsle? Mm. Og så skal man beskrive fremgangsmåten for arbeidsgivers håndtering av varsler. Ikke sant? Hvordan kommer vi som arbeidsgiver til å håndtere dette når du inngir et varsel? Mm. Og så er det selvfølgelig mye annet man med fordel kan beskrive i tillegg, men det er minstekravene, så de er ikke veldig strenge.
Og da er du jo inne på noen flere helt grunnleggende ting som det kan være greit å si litt mer om. Altså, hvis noen sitter og hører på dette fordi de føler at de har behov for å si fra, da skal det jo stå noe om hvordan man går fram. Hva er den vanligste fremgangsmåten? Hva er liksom standardtilnærmingen ved varsling i varslingsrutinene du lager?
Ja, i varslingsrutinene, for en ting er hvis du tar litt kart og terreng. Mm. I terrenget så oppfatter jeg at veldig mange sier ifra til en leder. Ofte muntlig, noen ganger skriftlig, men veldig ofte så skjer det på andre måter enn at man setter opp et dokument eller en e-post med titlen varsling. Veldig ofte så sier man ifra om noe man opplever som problematisk og ønsker at arbeidsgiver skal gjøre noe med det, uten at man kanskje er helt bevisst på om dette er et varsel, eller ikke nødvendigvis måtte ha overskriften varsling. Da. Så som arbeidsgiver så må man alltid, bare en liten sånn bisetning til det vi snakket om i sted egentlig, det er ikke noe formkrav til varsling. Så som arbeidsgiver så må man være litt oppmerksom og ha en liten refleks. Hvis noen kommer inn fredag ettermiddag, 5 minutter før du skal på hytta, og kommer med litt sånn tyngende inn på kontoret ditt og forteller om noe som de opplever som problematisk, så kan det være et varsel, og da kan du ha en aktivitetsplikt. Så at man bare
har
det.
Må ikke stå varsel med store bokstaver for at det skal være et varsel.
Nei.
Det kan komme i mange andre former, og det var det du var inne på med dommen du ventet på, så, ikke sant, Erik?
Ja, og selv om man har varslingsrutiner, så er det ikke alle som følger det når de varsler, men det er like fullt et varsel, ikke sant? Så fremgangsmåten for varsling, der er det veldig mye ulik praksis der ute, sånn i rutiner. En del har jo disse varslingskanalene gjennom en ekstern aktør. Det er ikke påkrevet, men det kan jo ofte være hensiktsmessig i de litt større virksomhetene. Da klikker man seg gjerne inn, og så følger man en sånn standard. Og det er rutiner, eller den type kanaler, er det mange som tilbyr. Og funker ofte veldig godt da. Alternativt så kan man legge opp til, altså det er jo visse krav i loven til hvem man skal kunne gi beskjed til, du skal kunne gi beskjed til leder, du skal kunne varsle via tillitsvalgt, og der kan man jo legge til rette til, ikke sant, gi beskjed om en e-post man kan varsle til, eller ikke sant, hvilke personer da, ikke sant, nevne det eksplisitt hvilke personer. Og så det skriftlig eller muntlig. Man bør gjerne legge rette for begge deler og skrive i varslingsrutinen at det mulig å varsle muntlig og det mulig å varsle skriftlig.
Det som har blitt vanligere, kan vi vel si, og særlig blant litt større virksomheter, det også mange tror obligatorisk, det jo egne, på en måte, varslings, et eget varslingsmottaks. Mm. En ordning, typisk at man engasjerer en ekstern leverandør som har en tjeneste hvor det mulig å både fremsette varsler anonymt, kommunisere med varsler anonymt og så videre. Og det kan være absolutt i mange tilfeller hensiktsmessig det. Det ikke noe lovkrav om det i dag, og sånn sett ikke noe man må ha på plass. Men det kan vi også si litt om kanskje dette med anonyme varsler, for det det mange som lurer på, og der jo loven, sier jo ikke noe eksplisitt om det, men det åpnet for at man kan, i lovforarbeidene, at man kan fremsette varsler anonymt. Ofte så jo det både naturlig og ønskelig sett fra den som varsler side, ikke sant? Normalt så det krevende å stå frem med noe kritikkverdig. Det jo derfor man også har dette sterke gjengjeldelsesvernet, ikke sant? At man ikke skal... Man skal forsøke å begrense da antallet som unnlater og si fra om ting de kjenner på som problematisk.
Det skal være trygt å varsle.
Det skal være trygt å varsle, men mange opplever det uansett som krevende, og det jo masse eksempler på at det å varsle en stor belastning. Mm. Og derfor det jo mange som også da ønsker å gjøre det anonymt. Og som sagt så det anledning til å gjøre det. Det som litt utfordrende med anonyme varsler jo at det kan gjøre det krevende å følge det opp. Særlig der hvor du ikke har noen mulighet for å kommunisere med den som har fremsatt varsel anonymt. Det et grunnleggende prinsipp når det gjelder varslingshåndtering, tenker vi, at den som anklages for noe må få muligheten til å... svare på de anklagene. Kontradiksjon kaller vi det på fint. Og det klart at hvis det eneste man har en anonym beskyldning, så kan det være krevende å sørge for god kontradiksjon rundt dette. Så det en utfordring med anonyme varsler, og vi tenker jo det kan være fornuftig å si noe om i varslingsrutinene, at man kan gjerne varsle anonymt, men da må man være oppmerksom på at det kan gjøre det krevende for arbeidsgiver å faktisk få håndtert dette på en god måte. Og for på den måten da kanskje bidra til at man får frem noe flere forhold i åpenhet, sånn at man kan håndtere det effektivt da.
Mm. Veldig klokt, og det vel, jeg tror også arbeidstilsynet skriver det samme, at det utfordringer knyttet til, helt åpenbart selvfølgelig, til anonyme varsler. Og så du inne på noe her, Jan-Erik, som jeg tror viktig for arbeidsgiver ledere å være klar over, også hvis det kommer, som du sier, du på vei til hytta, godt eksempel, Mari, det fredag ettermiddag, man på vei til hytta, og så kommer noen og sier et eller annet. Hvis vi vrir litt på det eksempelet og sier det kommer en til deg som leder og sier at du er nødt til å snakke med noe, det har skjedd noe fælt og sånne ting, og jeg trenger virkelig å fortelle det, jeg er utsatt for trakassering, men du må love å ikke fortelle at jeg har sagt noe. Sant? Altså du, sånn at den det blir varslet til, her går man helt utenom kanalene, men det går til en leder, det en som kan gjøre noe med det, så man innenfor definisjonen, eller, definisjonen av hva varsling er. Men den som varsler vil pålegge varslingsmottakeren å ikke gå videre med informasjon. Da får man et dilemma, gjør man ikke det?
Jo, det gjør man. Fordi for det første, hvis man skal undersøke det, så må man jo ivareta den deretter det anklager mot. Så man kan jo ikke bare legge disse anklagene til grunn og agere basert på det. Man må gi den som anklaget for noe mulighet for å svare ut de anklagene og komme med sin versjon av hva som har skjedd, og man må undersøke det så godt man kan. Er det riktig, disse anklagene? Og det er man jo avhengig av for å kunne ta tak i det som problemet. Og vi har vært borte i varslere da, som kommer og forteller om noe som helt åpenbart et varsel. Åpenbart hvis anklagene riktige, at det kritikkverdig forhold, men man sier, men jeg vil ikke varsle, ikke sant? Jeg vil ikke være varsler. Som regel, hvis man kan reglene da, og kan forklare og trygge på hva det innebærer å være en varsler, da, det innebærer at man får dette vernet, Det innebærer, ikke sant, vi skal ivareta deg, du er beskyttet mot gjengjeldelse, men vi er nødt til å undersøke det. Og vi skal undersøke det så skånsomt som vi kan. Ikke sant? Men at man trygger vedkommende litt, så vel vår erfaring at de fleste synes at det greit når de blir trygget litt. For dem, noen redde for varslerstempelet, fordi de har sett overskrifter i DN og VG og Aftenposten og Dagbladet. Ikke sant? Dette jo saker som i norske aviser hele tiden. Og det gir på en måte et litt sånn stigma av å være varsler, som gjør at noen ikke ønsker å være varsler. De ønsker bare å si fra.
Men man ønsker jo heller ikke å være omvarslet, den der har kommet varsel mot. Ikke sant? Så der, og da er du jo inne på det du sier, det du inne på, men også det som du nevner med kontradiksjonen, Jan-Erik. For det er jo i dette spennende her det virkelig begynner å bli vanskelig som arbeidsgiver.
Det gjør det jo.
Og du kommer jo i mange dilemmaer.
Ja, og det som jo skjer, for å bruke ditt eksempel fra tid til annen, da, er jo, og som ikke er helt uvanlig, basert på min erfaring, det er jo at arbeidstakere kommer og sier at jeg har noe med, jeg må ta opp, men jeg kommer ikke til å ta det opp hvis du på en måte tar det videre. Mm. Så du må love meg at du ikke blåser meg i dette, ikke sant? Love konfidensialitet. Og vårt råd i sånne saker er at det bør man ikke gjøre som arbeidsgiver.
Si stopp.
Ja, rett og slett fordi... det er ikke gitt at man kan holde en sånn lovnad, og da bør man la være å gi den. Det er også noen personvernmessige utfordringer knyttet til det, som vi beskriver i boken. Det er jo for øvrig en liten sånn, eller tror vi, underkommunisert side av dette. Personvern er ganske mye viktigere enn det jeg tror mange er oppmerksom på i disse sakene. Det har vi gitt et kapittel til for å i en bedre grad av forståelse, for det er forhold der som kan tilsi at du som arbeidsgiver er pliktig til å gi informasjon og så videre. Så vårt klare råd hvis man blir spurt er å ikke gi den type lovnader. Ta imot anonyme varsler hvis de kommer, men ikke gi lovnader om konfidensialitet, fordi det kan være krevende å holde, og det kan medføre at du ikke er i stand til å faktisk håndtere dette på en god måte, eller på en riktig måte.
Så kan jo disse sakene i ytterste konsekvens havne i domstolsapparatet, og det er jo ikke noe som heter konfidensialitet der.
Nei, det er jo eksempler på det som vi også beskriver i boken, på at bevis har blitt pålagt, fremlagt i rettsprosesser som i utgangspunktet skulle være underlagt av konfidensialitet. Så også av den grunn så er det fornuftig å som arbeidsgiver ikke gi den type lovnader. Og jeg tror jo at det er grunnen til at mange, særlig litt større arbeidsgivere, legger opp til disse eksterne varslingsmottakordningene, hvor du har muligheten for fullstendig anonym varsling, rett og slett for å unngå å komme opp i disse problemene selv. Det er en måte å håndtere det på. Kanskje ikke en optimal måte, for det er ikke gitt at man da får disse tingene frem. Men det er nå en gang en måte å håndtere det på.
Og det vi ser kommer mer og mer på de eksterne kanalene, tilbyderne, det er jo at man har mulighet for gjensidig anonym dialog med en anonym varsler. Mm. Og da løser man jo noen av utfordringene, ikke alle, men noen av utfordringene ved anonyme varsler, og kanskje legger det til større grad for at man kan følge opp det, selv om det er anonymt da. Så en sånn mulighet for en sånn chat-funksjon da, eller det kan være ganske nyttig.
Og så finnes det jo, som du sier, løsninger for dette, og det er fint og flott, og det, men jeg tenker jo, i prinsippet så er det jo ikke noe verre enn at en som vil varsle anonymt oppretter en e-postadresse som heter anonymvarsleriqvale@gmail.com og kommuniserer fra den. Ikke sant? I prinsippet så trenger man jo ikke alle disse kanalene, men det er klart det gjør jo terskelen lavere da, at man slipper å registrere en sånn type fiktiv adresse. Men teknisk sett så er det er jo ikke veldig avansert det som skjer
under panseret. Teknisk sett så er det mulig. Nei, ja. det er helt riktig. Men så skal man jo ha et system da som legger til rette for varsling. Det er jo det som er litt grunnleggende her. Så alle varslingsrutiner og så videre skal legge til rette for varsling. Så har man...
Der har vi også noen praktiske råd i boken om hvordan man kan gå frem. Det er jo, vi har sett litt ulike eksempler på det, altså pålagte varslingskanaler på et språk som ikke alle nødvendigvis virksomheten behersker, for eksempel, det vil jo være en hinder for varsling som strengt tatt er i strid med loven. Mm. tenker vi. Så vi gir en del sånne praktiske råd til arbeidsgiver I så måte også.
Så kunne man jo sagt at ja, da kan du bruke Google Translate, men nå har vi jo et besøk av din eller deres kollega Per Kåre og lært at vi skal ikke bruke Google Translate til ting som eller tekster som inneholder sensitive forhold. Så det går ikke.
Nei.
Så da må man sørge for å gjøre som du sier, Jan-Erik, til rettelegge på en god måte. Vi begynner å komme litt inn I dette som handler om oppfølging. Ja. Og det jo et stort og spennende tema. Altså, det kunne jo vært en helt sikker podcast I seg selv. Men det jo der de vanskelige spørsmålene fort dukker opp også. Hvis vi ser for oss et case da, og la oss bruke eksempelet ditt. Det dukker opp en fredag ettermiddag, og det som kommer ganske voldsomt. Leder drar etter hvert på fjellet og har nå en del informasjon, sitter og tenker, hva skal jeg gjøre nå? Hvor begynner jeg? Det klart, advokatsvaret vil jo være finne fram varslingsrutinene. Der skal det stå noe om fremgangsmåte. Finne fram loven, der står det at varslet skal undersøkes, og det skal skje I en rimelig tid. Jan-Erik, du har vært inne på dette med forholdsmessighet. Det skal gjøre, altså, man skal tilpasse det ut fra forholdene, men hvis det kommer noe ordentlig alvorlig på bordet, hvor begynner man, Marie?
Altså I praksis så vår erfaring at mange ringer advokaten sin, og det ikke så dumt det.
Da tilbake til det. Skulle være da.
Ja, ikke sant? Men hvis man ikke gjør det, så jo det å begynne med å kikke på varslingsrutinen et godt sted å begynne. De skal jo ha vært laget I samarbeid med tillitsvalgte, ikke sant? Så det skal jo, I en ideell verden I hvert fall, være en sånn gjennomarbeidet rutine som forteller deg noe om hva du skal gjøre. Så det et godt sted å begynne.
Så tenker jeg at hvis dette noe som kommer muntlig, så det fornuftig som et første sitt å skrive ned det du har fått høre, om nødvendig når du har kommet frem på hytta, sette seg ned, ta frem PC-en og skrive ned dette. Og jeg tenker også at det vil være fornuftig å sende det til, eller informere da den som har gitt deg den informasjonen, og sørge for at vedkommende får se gjennom det du har satt ned, sånn at du sikker på at du har forstått vedkommende riktig. Så det jo et viktig praktisk råd, få dette ned hvis det muntlig. Er det skriftlig, så trenger du ikke nødvendigvis, selvfølgelig ikke å skrive noe mer nødvendigvis, men det kan jo være da behov for å gjøre noen ytterligere undersøkelser for å avklare om dette omfattes av lovens varslingsregler eller ikke. Og det jo på en måte rekkefølgen I dette, sånn som vi beskriver også I boken. Altså man må først ta tilling til om det et varsel. Og det kaller vi gjerne en forhånds... Eller vi bruker begrepet forhåndsundersøkelse på den fasen av dette. Og så må man jo da, basert på resultatet av den forhåndsundersøkelsen, legge en plan for hvordan man skal gjøre det loven krever, hvis konklusjonen på forhåndsundersøkelsen ble at dette var et mulig kritikkverdig forhold, og sånn sett omfattet av lovens varslingsregler, så lovkravet at man må gjøre såkalte tilstrekkelige undersøkelser innen rimelig tid. Og det jo, man blir ikke nødvendigvis så mye klokere av lovens ordlyd der. Hva tilstrekkelig, og hva rimelig tid? Det må nødvendigvis, eller for å si, ta det første først, helt bevisst av lovgiver at man ikke har gitt mer detaljerte regler. Og det fordi disse sakene varierer veldig. I noen tilfeller så vil det være behov for omfattende undersøkelser for å finne ut av dette. I andre tilfeller kan man relativt raskt avklare at, hva som situasjonen, og sånn sett konkludere I saken. Så det må man vurdere basert på hva som man har fått av informasjon. Og hva som vil være rimelig tid vil jo også tilsvarende selvfølgelig bero på hvor omfattende undersøkelser nødvendig. Det vi jo ser I praksis at man ofte må avveie, kan du si, graden av undersøkelser opp mot hva som rimelig tid. Det belastende for en virksomhet typisk å være gjenstand for undersøkelser, det være seg interne eller eksterne, og sånn sett ofte et viktig hensyn og eller normalt vil jeg si et viktig hensyn å begrense undersøkelsen I tid mest mulig. Samtidig så vil du på en annen side måtte gjøre en vurdering hele tiden om har du nok faktum for å kunne konkludere forsvarlig. Så det vil på en måte være avveiningen man gjør. Og som sagt, det et helt bevisst valg fra lovgiver at man ikke har gitt mer detaljerte regler. Så det må vurderes konkret, men vår erfaring vår at hvis arbeidsgivere skjønner det, så de ofte i stand til å vurdere selv hva som faktisk nødvendig, og også legge en plan, tidsplan som oppfyller lovens krav om forsvarlige undersøkelser. Så dette handler ikke om at man nødvendigvis må løpe til advokat og sette i gang store eksterne undersøkelser. Det handler om at man må ha et bevisst forhold til hva det man har mottatt av informasjon, hvordan må jeg som arbeidsgiver håndtere det. Og et praktisk eksempel kan jo typisk være at det kommer en arbeidstaker inn på kontoret fredag ettermiddag og sier at vet du hva, nå orker jeg ikke mer. Jeg blir behandlet så dårlig i min avdeling at det er ikke et forsvarlig arbeidsmiljø for meg lenger. I sin natur er jo det en anklage som kan utgjøre et kritikkverdig forhold. Men det er klart at hvis arbeidsgiver vet allerede at her er det en personkonflikt, ja, så kan jo det tilsi at for det første, det kan være et varsel, men det er ikke nødvendigvis så veldig omfattende undersøkelser som må til for å konkludere med at her må vi iverksette dialogbaserte tiltak, for eksempel, og at det kan bli oppfølgingen. Ikke av varslet i seg selv, men av det varsles om. Og da er jo varslingshåndteringen at man rett og raskt konkluderer med at denne konflikten kjenner jeg til, denne har jeg tilstrekkelig kunnskap om, jeg trenger ikke gå noe mer inn i det, men nå er det eskalert til et nivå hvor vi faktisk må gjøre noe med det, for eksempel. Det vil i min verden være et eksempel på at noe er et varsel, men det håndteres raskt, og så har man fokus på det som kan løse den underliggende problematikken. Og da er vi kanskje litt tilbake til den diskusjonen vi var inne om i sted, altså er dette et egnet regelsett for arbeidsmiljøkonflikter? Og mitt svar på det, eller vårt svar på det, vil være ja, hvis man håndterer det riktig.
Og da er det jo alltid dette vanskelig med å håndtere det riktige. Du greier på dette litt an med eksempelet, sett deg ned, skriv ned. Det tror jeg er et veldig godt råd. Kan jeg driste meg å komme et forslag til et råd til? Skriv en logg.
Det er alltid klokt å kunne dokumentere hva man har gjort, for det man jo kan bli målt på her, det er jo at man har gjort det man, eller man, det kan jo bli nødvendig for en arbeidsgiver å dokumentere hva man har gjort, og da er jo en logg alltid et godt råd.
Og så er det greit å vite at innenfor enkelte områder så har man særskilte plikter som utløses. For eksempel for barnehage, så har du regler i barnehageloven, og det som kommer det noe som kan være et kritikkverdig forhold, et barn som har vært utsatt for noe eller sånne ting, så skal man jo umiddelbart iverksette en tiltaksplan, ikke sant? Så da er det særskilte plikter også greit å ha med. Men det er klart, dere har det generelle blikket, så...
Ja, vi behandler i boken reglene i arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven, ja. Som har litt avvikende regler. Ja,
hva skjer på båt?
Nei, på båt, så, altså det som gjør dette litt annerledes på båt er jo at du har et rederi, og så har du da en kaptein, og de, eller altså du... Det skjer ting på fartøyet, og du har regler som da dels regulerer hvem som skal håndtere det på fartøyet, og hva rederiet skal gjøre, og så videre, som gjør dette.
Det er forskjellige roller, ikke sant?
Litt ulike roller, litt annerledes roller, og da en litt annen teknisk regulering. Men sånn overordnet så kan man vel si at varslingsreglene i skipsarbeidsloven, det var slik de var tidligere i arbeidsmiljøloven. Og så har man denne litt spesielle strukturen da med et rederi og båt og så videre som gjør at dette blir litt annerledes. Men det beskriver vi i boken, sånn at der skal det være lett tilgjengelig informasjon om hvordan dette håndteres.
Veldig bra. Jeg har lyst til å utfordre deg på et annet spørsmål, og det er litt i tilslutning til det du var inne på, Jan-Erik, med dialog og at det ofte kan være smart. Og hvis det er et arbeidsmiljøproblem, altså trakassering, den type ting, så kan det etter sin art være noe man kan varsle om. Men veldig mange virksomheter har jo andre kanaler som også kan brukes. Man har gjerne, i hvert fall større virksomheter, har jo et arbeidsmiljøutvalg. Noen har styrerepresentasjon i styret, man har tillitsvalgte, eller man har i hvert fall tillitsvalgte på arbeidsplassen, klubben. Hva er rollen deres i dette? Du var litt inne på dette med dialog og partssamarbeid, litt på overordnet nivå, men mer sånn konkret og operativt. Er ikke det naturlige kanaler og
Jo, absolutt, og det jo sånn det normalt løses, får vi vel si. Så det vi snakker om nå, det jo situasjoner hvor de ordinære tvisteløsningsmekanismene, for å si det sånn, ikke løser opp i problematikken.
Ja.
Ikke sant? Og så kunne man jo kanskje tenkt at bør man som arbeidsgiver i varslingsrutinene oppfordre en arbeidstaker om å først prøve andre steder. Det kan virke fornuftig, men så har du jo lovens krav om at du skal ikke legge noen hindringer.
Nei,
ikke sant? Så jeg tenker som arbeidsgiver kan du gjerne mene det, ja. men du kan ikke nødvendigvis oppfordre de ansatte. Nei. Men det jo ingenting i veien for å...
I oppfølgingsprosessen, har de tilsatt noen rolle der?
Ja, det tenker vi, og der har vi kommet med en del forslag i boken basert på det som vår erfaring. Dels så det jo lovpålagt krav om involvering av tillitsvalgte. Vår tilnærming til dette jo at arbeidsgivere nok med fordel i større grad kan involvere de tillitsvalgte. Det handler på mange måter om at, altså, sånn som norsk arbeidsliv skrudd sammen, så de tillitsvalgte en helt avgjørende forutsetning for et velfungerende arbeidsliv, og de må tas på alvor. Og en reell involvering av de tillitsvalgte i de ulike fasene her, tror vi helt avgjørende for i mange tilfeller å løse de sakene som dukker opp. Mari var så vidt innom det i sted at man tar de tillitsvalgte skal med på å utarbeide virksomhetens interne varslingsrutiner.
Så de kjenner jo det at eierskap til rutinene?
De bør absolutt kjenne et eierskap, og de skal ha et eierskap til rutinene, tenker vi, i den viktige rollen de har som representanter for de ansatte. Vi tror det fornuftig også, som jeg var inne på, å involvere de tillitsvalgte i større grad senere i oppfølgingen. Det vi har erfaring for selv, som vi så langt har hatt veldig gode erfaringer med, det jo når vi har vært engasjert som eksterne varslingsutvalg, så har vi begynt å involvere tillitsvalgte i knyttet til mandatutformingen på hva vi som varslingsutvalg faktisk skal svare på. Der har vi fått veldig nyttig innspill fra tillitsvalgte, som selvfølgelig må være uhildet og ikke involvert i konflikten eller problematikken det varslet om, knyttet til da hva vi som varslingsutvalg skal gjøre. Vi tror også at etter advokatforeningens nye retningslinjer, så skal man i eksterne granskninger som forestås advokat, skal det lages såkalte saksbehandlingsregler. Der vil det, som sier noe om hvordan man skal jobbe som eksternt varslingsutvalg, eller eksterne granskere, da, om man vil. Og da tror vi også at tillitsvalgte kan ha en rolle i knyttet til å være med å utforme de saksbehandlingsreglene. For oss så handler dette om at de undersøkelsene som gjøres skal for det første treffe på det man blir bedt om å svare på. Det skal skje på en måte som ivaretar de ansatte på en god måte i prosessene. Og så handler det til slutt selvfølgelig også om at man skal ha man skal ikke få tilslutning nødvendigvis, men man skal ha troverdighet knyttet til at det man kommer med som resultat fra undersøkelsene, altså de skal ha legitimitet, jo det ordet jeg egentlig lett etter, altså har legitimitet hos de ansatte, og vi tror jo at nøkkelen til legitimitet en reell medvirkning fra tillitsvalgte, eller i mangel av tillitsvalgte, andre representanter for de ansatte, sånn at man har både et eierskap og en reell påvirkningsmulighet på prosessene.
Hvis vi tar eksempelet ditt i sted, da. Jeg liker jo det, for det et sånt praktisk case, og det man kan, man kan kjenne seg en i det. Varslet kom fredag, i helgen så har leder sittet og fulgt Jan Eriks råd, har skrevet det ned, kanskje sendt over til varsler, så kjenner du en, dette riktig gjengivelse, og så videre. Og så kommer mandagen, så skal man sette i gang tiltak. Det da sånn at man bør koble på tillitsvalgt allerede på mandagen?
Det kan det være. Altså det jeg tenker det aller første man burde gjøre, å finne ut av hvem skal undersøke dette. Ja. Ikke sant? Hvem fra arbeidsgivers side skal undersøke saken, for da må man jo sørge for at vedkommende habil. For her kan det jo komme til et varsel som berører noen I ledelsen, som kanskje ellers kanskje har man en I varslingsrutinene som vanligvis undersøker, eller som, som her ikke har bil, så man må jo sørge for at det en, en som helt uhildet eller har bil, da, mm. som, som skal undersøke det. Og så det jo forholdsvis raskt legge en plan. Her har vi varslet, det nedfelt skriftlig, dette utgangspunktet vårt. Det spørsmålet, hvem skal undersøke, hvilke undersøkelser skal vi gjøre, hvor skal vi begynne, hvordan skal vi gå frem, hva tidsperspektivet, ikke sant, og gjøre seg noen første tanker om det. Og så kan man jo tenke på hvis dette en sånn vanskelig case, da, sånn som du var inne på, dette vondt og vanskelig. Litt apropos det du spurte også om I sted, om, om rollen til tillitsapparatet og så videre, man har jo også et verneombud, og verneombudet har jo en rolle, mer inn mot arbeidsmiljøet generelt. Og der kan det I de vonde og vanskelige sakene være hensiktsmessig med at man for eksempel sier man har en person, for man skjønner dette kan bli et, en større utfordring for arbeidsmiljøet enn bare de som direkte involvert. Dette involverer mange. Da kan det være et, kan det være lurt å oppnevne en fra ledelsen som ikke skal gjøre undersøkelsene, men som skal jobbe litt sånn løpende med arbeidsmiljøet mens man gjør undersøkelser. Og den gjør det I samråd med verneombudet, og at verneombudet får en rolle inn mot å ivareta arbeidsmiljøet mens man undersøker et forhold. Da. Og det kan jo være særlig viktig da, om man bruker eksterne granskere, for det, hvis det kommer to advokater og kaller inn, eller konsulenter og kaller inn liksom, 25 arbeidstakerne inn I møter for å undersøke dette forholdet I de sånn, store, vanskelige sakene, så det klart at det blir mye snakk. Det kan bli vondt, det kan bli vanskelig. Lur på hva sa du, hva sa du? Hvem side du? Altså, hvilken side du på? Og at man da har et øye på arbeidsmiljøet løpende mens man undersøker I samråd med, med verneombudet. Det kan være veldig fornuftig.
Jeg har lyst til å snakke litt mot slutten her. Et par punkter til som jeg kunne tenke meg å dekke. Og det, en litt mer på dette med personvern som du var inne på. Men jeg, før det så har jeg lyst til å si litt om eller at jeg skal si litt om altså omvarslede. Veldig fort så blir det jo fokus på varsleren, og det jo helt naturlig. Og vi skal, altså vi skal verne om varslerne, og vi kjenner mange sånne type uttrykk. Lovverket der, man har vern mot gjengjeldelse. Varsler har en helt spesiell status. Det øyeblikk du gir et varsler, så får du et varslevern, og så videre. Så kan man selvfølgelig også problematisere mye rundt det. Det ikke noe som gir immunitet mot andre sanksjoner, så det, man kan ikke bruke et varsel for å sikre seg mot at arbeidsgiver kan for eksempel følge opp hvis man har gjort noe galt selv. Men den det varsles på, hvilke rettigheter har vedkommende? Dere har sikkert bistått noen som har vært I den situasjonen
ja,
da,
vi,
også.
Vi har gjort det, og dette beskriver vi også i boken. Jeg tenker sånn overordnet, så det en del, advokatforeningen har I sine retningslinjer for granskningshåndtering understreket en del helt sånn sentrale rettssikkerhetsprinsipper, som må ivaretas, og sånn som vi ser det, så det så grunnleggende prinsipper at de må ivaretas I enhver form for undersøkelse. Og et av de prinsippene som har stor betydning, tenker vi, når det gjelder omvarslede, jo uskyldspresumsjonen. Altså, du, som Mari var inne på sted, du kan ikke legge til grunn som arbeidsgiver at det at noen anklager noen for noe, at det riktig. Du må gjøre en undersøkelse for å kunne si noe mer om det. Altså det at noen mener at noen har gjort noe galt, det betyr ikke nødvendigvis at vedkommende har gjort noe galt. Det kan være misforståelser, det kan være ting man ikke vet om, og så videre. Så her må man på en måte, gå inn I dette, tenker vi, med et åpent sinn, og sånn sett ikke legge til grunn at noen har gjort noe galt. Det kan man eventuelt konkludere med når man har gjennomført undersøkelser. Det det ene. Det andre jo at omvarslede jo ansatte normalt, og sånn sett ansatte som etter krav på har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Og det gjelder jo selvfølgelig også I en situasjon hvor noen mener at vedkommende har gjort noe galt. Og jeg tenker jo at det noe man må være særlig oppmerksom på I disse sakene, fordi det ikke noe tvil om at det å være omvarslet er svært krevende, selv om man ikke har gjort noe galt. Så bare det at noen har beskyldt deg for noe, og du er gjenstand for undersøkelser, det være seg av interne eller eksterne ressurser, det en veldig krevende situasjon å være i.
Ja, kan det være ekstra belastende hvis ikke du har gjort noe galt?
Ja, ja, normalt så vil det jo være det, ja. Ikke sant? Og, ja. Og selv de som har gjort noe galt har jo krav på et forsvarlig arbeidsmiljø.
Absolutt.
Så det å være på en måte bevisst at de ansatte som berørt, da, som begrepet som brukes veldig i retningslinjene, det tror vi veldig viktig. Og som Mari var inne på, her går det an, og det går ikke bare an, her bør man som arbeidsgiver være proaktiv. Og det handler om å legge til rette for at de som den eller de som omvarslet, for det første får anledning, reell anledning til å svare ut dette. Det kan jo typisk innebære at man må fritas for noen andre arbeidsoppgaver i den perioden som nødvendig for å få tid til å gjøre det. Det kan i noen tilfeller være behov for å endre rapporteringsvei og så videre, gjøre sånne type tilpasninger for å sikre at man får håndtert dette på en god måte. Men det kan også være, som Mari var inne på, å sette dedikerte ressurser inn som skal bistå med å følge opp det være seg både helsemessige eller psykiske plager, ser man jo veldig ofte i disse sakene. Så det å være proaktiv i så måte som arbeidsgiver, spørre hva trenger du, hva kan vi bistå med, kan være veldig verdifullt, og det jo som advokater så bør vi også legge til alltid at det ikke nødvendigvis bare snakk om at du skal gjøre det, men du skal også kunne dokumentere at du har gjort det, for å si det sånn. Så det et godt råd, og også sørge for at du får noe skriftligheter ut.
Ja, og så tenkte jeg bare sånn, nå har vi snakket ganske mye om, ikke sant, vi har det ene eksempelet om man kommer inn en fredag ettermiddag, men veldig ofte så kommer jo også varsler i form av en e-post eller via en varslingskanal eller lignende. Og jeg ser jo at nå begynner vi å nærme oss slutten. Det som kanskje kunne vært greit er jo å ta en liten sånn, mer sånn overordnet, kort oppsummert liste over typisk stegene da, i arbeidsgivers saksbehandling. For nå har vi snakket om mye av det, mye av detaljene, så hvis man bare skal liksom dra det litt opp da, på et mer sånn overordnet nivå, så kommer det en e-post en fredag ettermiddag eller mandag morgen, eller uansett når den kommer, med et varsel om kritikkverdig forhold, så kan det være greit at man ganske raskt bekrefter at vi har mottatt e-posten din, og vi kommer til å undersøke dette. Vi kommer tilbake til det så fort vi kan, med informasjon om veien videre. Da. Fordi når man har sendt en sånn e-post, så vil man jo fort gå med en sånn følelse av uro. Mm. Hvis man raskt får en sånn trygghet, ok, arbeidsgiver har sett det, de kommer til å håndtere det, ikke sant? Og at man får en trygghet på det, så raskt og skriftlig bekrefte mottak overfor arbeidstaker som har varslet, det kan være lurt. Og så gjør man jo denne forhåndsundersøkelsen, hvor man ser på hvem skal følge opp dette videre. Er det et varsel, eller er det ikke et varsel? Hvordan skal vi undersøke det? Er det behov for noe tiltak her for å verne varsler mot gjengjeldelse? Er det behov for noe tiltak i arbeidsmiljøet mer generelt? Og så har man jo da laget en liten plan da, ikke sant, for hvordan man skal undersøke dette. Og da er det jo spørsmålet om hvilke undersøkelser er vanlig. Veldig ofte så er det hensiktsmessig at man, hvis man har fått en sånn liten e-post eller hatt en liten samtale som man har nedfelt skriftlig, så kan det være greit å få tatt en nærmere samtale med varsleren, hvor varsleren får utdypet det hele litt nærmere da. Så man begynner ofte med et møte med varsleren, men innkaller kanskje også parallelt den det er varslet mot til et møte. Det vurderer man litt fra sak til sak. Men at de to første møtene i saken er gjerne en samtale med varsleren, og en samtale med den eller de det er varslet mot. Da. Så hvis det er flere, så blir det flere enn to, da, for man har jo ett møte per omvarslet i så fall. Skriv referat fra de møtene, og send det til godkjenning, ikke sant? Så man får låst inn det litt tidlig. Og så må man jo vurdere, og det kan man jo gjerne spørre både varsler og omvarslet, som man kaller om, da, den der rettet anklaget mot, hvem andre bør vi snakke med? Så får man kanskje litt innspill. Det betyr ikke at man må snakke med alle de noen foreslår, men at man da gjør en vurdering. Er det flere vi skal snakke med her? Og så kan man jo også spørre, er det noe skriftlig dokumentasjon? Det kan man spørre både den har varslet mot, og den som har varslet, er det noe skriftlig dokumentasjon? Vi burde se. Så samtaler og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, det er jo de mer sånn standardtingene man ser på. Pass på å dokumentere alt skriftlig, som Henrik sa. det ikke dokumentert skriftlig, så, så kan man på en måte ikke bevise at man har gjort det. Og så neste steg da, når man føler nå har vi god nok oversikt, nå har vi måtte, undersøkt dette tilstrekkelig. Ikke nødvendigvis til bunns, men altså tilstrekkelig. Nå mener vi at vi har god koll på hva som har skjedd. Da burde man skrive en liten rapport, hvor man beskriver dette var det som kom inn, dette de undersøkelsene vi har gjort, dette det vi har funnet, dette vår vurdering av det, ikke sant? Og her konklusjonen. Vi mener dette var kritikkverdig forhold, fordi det i strid med våre etiske retningslinjer, eller vi mener det ikke var et kritikkverdig forhold. Og så, da har man jo en sluttrapport, og så må man jo vurdere hvilken informasjon skal hvilke aktører få. Og så har man gjerne en evaluering til slutt, da, hvor man ser litt på hvordan gikk dette, hvordan funket det, hvilke tiltak må vi iverksette nå, eventuelt. Ikke sant? Så det mer sånn overordnet steg for steg.
Som veldig nyttig, og som jeg tenker en veldig, veldig god oppsummering av veldig mange av de tingene som vi har vært inne på.
Ja, og det jo mye mer man kan si om hvert av disse stadiene, for å si det sånn. Men det derfor man kan gå til boken og få veiledning. Det vi har gjort konkret er at vi har, fordi det jo to i hovedsak måter å håndtere det på. Det ene jo å håndtere det selv, altså ved interne ressurser. Det andre jo ved å bruke eksterne, typisk advokater eller andre konsulenter. Og vi har gitt et kapittel til hver av de måtene, og så har vi også sagt noe om fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Og vi har også pekt på noen muligheter for kombinasjon. Det kan være i mange saker hensiktsmessig at man har håndtering av interne, men med bistand fra eksterne på enten hele eller deler av varslingshåndteringen. Typisk at man har en advokat å sparre med underveis, eventuelt at man har en advokat med i et internt varslingsutvalg, som da blir en slags sånn hybridvariant. Så det er mange måter å gjøre det på, men vi tenker det fornuftig at man, for å kunne gjøre et bevisst valg på hva som fornuftig, så bør man ha litt kunnskap om dette og hva det faktisk innebærer. Og det har jo vært noe av ambisjonen med boken, å gi arbeidsgivere den kunnskapen, sånn at man kan ta bevisst og informerte valg om hva som riktig i dette tilfellet. Så tror vi generelt at det et viktig poeng å evaluere etterkant, det sier vi også litt om. Og ikke minst at man har, når man har en forståelse for at varslingshåndteringen i seg selv veldig sjelden løser den underliggende problematikken det varslet om. Det være seg om dette kritikkverdig, altså økonomiske forhold, det kan være helsesikkerhetsmessige forhold, eller eventuelt arbeidsmiljøforhold. Selve varslingshåndteringen løser veldig sjelden det. Det må man ta i etterkant. Og da må man, men for å kunne gjøre det på en god måte, så må man ha kunnskap, og det kunnskap og den kunnskapen kan man få gjennom varslingshåndteringen på en riktig måte.
Veldig gode råd, og det hadde vært egentlig et naturlig sted å avslutte. Men det en ting til som jeg nevnte, som jeg gjerne vil at dere sier et par ord om, og det var noe du var kort inn på det, Jan-Erik, men det jo et veldig viktig tema, og det personvernhensynet og GDPR. Har det noe, for det, altså, du hadde jo en veldig fin oppsummering av fremgangsmåten her, men dette noe som egentlig ligger under og griper inn i alle stegene, at man håndterer jo ganske så sensitive personopplysninger. Hva er kortversjonen av rådene når det gjelder ivaretakelse av god personvern?
Jeg tenker det viktige her er at en arbeidsgiver som håndterer en varslingssak må være bevisst på at man også som ledd i det normalt håndterer personopplysninger, og at personvernlovgivningen stiller krav til hvordan man skal gjøre det. Det er det overordnede og viktige. Og der er vel vår erfaring at kunnskapen har vært veldig varierende der ute. Det er jo lett å forstå når det gjelder arbeidsgivere som monterer ting internt, men også hos advokater og andre som monterer dette profesjonelt, så har det vært veldig varierende kunnskap, tror jeg det dekning for å si, knyttet til dette, og ikke minst bevissthet rundt håndteringen. Det overordnet viktige her jo at man altså behandler personopplysninger, det forutsetter et lovlig behandlingsgrunnlag etter GDPR artikkel 6, og da må man vite både hva dette og ha et bevisst forhold til hvilke grunnlag man behandler personopplysningene på. Så det regler i personvernregelverket om informasjons- og innsynsrett i personopplysninger som behandles, og et overordnet viktig poeng som jeg var inne på i sted, det jo det at selv om da arbeidsmiljøloven åpner for anonyme varsler, så ikke personvernregelverket og arbeidsmiljøloven nødvendigvis så godt koordinert her, for det kan følge da personvernlovgivningen at den som omvarslet kan få rett til å vite hvem som har varslet mot den, selv om man etter arbeidsmiljøloven har mulighet til å motta anonyme varsler. Men forutsetningen jo selvfølgelig at arbeidsgiver vet hvem det
Den som omvarslet kan jo be om innsyn i opplysninger som laget om en selv, kan ikke?
Nettopp, ja. Og da kan man etter personvernregelverket få innsyn i den kunnskapen som arbeidsgiver har. Så derfor det jo igjen et godt råd å ikke love noe man ikke nødvendigvis kan holde, og i tillegg til disse reglene så kommer jo da reglene om bevisforeleggelse etter prosesslovgivningen som også kan føre til samme resultat. Så her det viktig å ha en bevissthet rundt hva man driver med, for å si det sånn, og det vel tanken med å ta også inn dette i denne boken, sånn at der har vi gitt en overordnet oversikt, sånn at man skal kunne manøvrere i dette terrenget som ikke så lett tilgjengelig. Jeg tror det dekning for å si det.
Det tror jeg absolutt her.
Det mye bra med EU, men lovgivningsteknikken, den ikke, den krøkket, altså, for å si det sånn.
Og et lite poeng her jo nettopp den situasjonen det du beskriver der, hvor man har innsyn i opplysninger om seg selv. Det jo ikke nødvendigvis noen gjengse varsler vet om, ikke sant? Så hvis man en arbeidstaker som gir beskjed om dette noe jeg oppfatter som en kritikkverdig forhold, eller trakassering, hva det måtte være, men ikke si til noen at jeg har sagt det. Ikke sant? Den nyansen der, om at det ikke nødvendigvis et løfte som arbeidsgiver kan holde, det vet ikke nødvendigvis folk flest. Så det å informere om det i varslingsrutinen, jo et godt poeng. For da kan man informere om det. Du kan varsle fullstendig anonymt, det en ting. Da vet jo ikke arbeidsgiveridentiteten, og da kan jo heller ikke arbeidsgiver gi den videre, for man vet den ikke. Men at hvis du varsler i ditt eget navn til arbeidsgiver, og ber om anonymitet overfor omvarslede, så ikke det noe som arbeidsgiver nødvendigvis, i dag i hvert fall, kan love.
Og så det jo også sånn da, at veldig mange varsler jo, altså varslets innhold vil jo identifisere den som varsler. Altså, det er jo noe som har skjedd. Det jo noe kritikkverdig, et kritikkverdig forhold.
Eller i hvert fall noen som mener at det er et kritikkverdig
forhold. Det en veldig viktig presisering, og in dubio pro reo uskyldspresumpsjonen skal det absolutt tas med her, absolutt. Men i virkelighetens verden, så vil man jo ofte skjønne, tenker jeg.
Ofte så vil man jo det, men så kan man jo se for seg en leder som kommer med en eller annen helt uakseptabel kommentar foran 10 stykker.
Absolutt, ja.
Og da kan det jo være aktuelt. Ja. Men ja, vår erfaring også, som regel så skjønner man det.
Ja.
Så tror jeg på et sånt annet, sånt helt generelt poeng som jeg brenner litt for, og som jeg har lyst til å si nå, det jo det at overordnet så handler jo også dette om å behandle folk på en skikkelig måte. Det tror jeg det viktig å aldri liksom glemme. Og det gjelder alle som involvert i en varslingssak. Som regel, eller i hvert fall i veldig mange tilfeller, så handler dette om mennesker som skal jobbe sammen senere. Både med de som undersøker og de som ellers involvert i saken. Og det klart at måten arbeidsgiver reagerer på har stor betydning for hvor sannsynlig det at man får til et velfungerende arbeidsmiljø fremover. Så i alle mulige faser her så tenker jeg det handler om å ta på alvor at det arbeidstakere som man må ivareta og som man skal behandle på en skikkelig ordentlig måte. For det har vi sett dessverre noen eksempler på, at arbeidsgivere enten for raske til å konkludere med at noen har gjort noe galt. Det blir en slags sånn jakt etter å finne feil mer enn å undersøke. Det i min verden klart kritikkverdig og svekker legitimiteten av de undersøkelser som gjøres, hvis det tilfelle. Og tilsvarende så det jo og ikke helt sjelden at de anklagene som fremsettes viser seg å være feil eller misforstått. Og det kan jo, i tillegg til at det en belastning for de som blir beskyldt for noe da, som uriktig, så kan jo det også være en stor belastning for de som trodde at noe var galt, og gikk til det skritt og varsle om noen, som senere viste seg å være feil. Ikke sant? Så det mange menneskelige hensyn å ta i dette, som man må være bevisst. Og det handler om å vareta og ta på alvor at de fleste, for sånn er det, i hvert fall basert på min erfaring, de fleste vil vel, men man har ulike perspektiver, og det noe med å ha respekt for at folk som regel ønsker det beste for virksomheten, selv om de kanskje er riv ruskende enige om hvordan man skal gå frem for å komme dit. Så det tenker jeg er verdt å ha med seg.
Det tror jeg en veldig fin avslutning der, Jan-Erik. Og til slutt så det jo da egentlig bare å trekke frem igjen at boken nå tilgjengelig i nærmeste bokhandel. Gratulerer til begge to med...
Den også tilgjengelig på Juridika, for de som har tilgang til det.
Så det da den også i digital utgave hvis man har det abonnementet. Så igjen, tusen takk for at dere kom, og gratulerer med boken, Mari og
jo, takk.
Erik.
Takk for det. Og takk for at vi fikk komme.
Bare hyggelig, og så la du jo opp til en liten fortsettelse her i stedet, Jan-Erik, for det altså spenning nå knyttet til hva Høyesterett kommer til i denne saken som skal opp i desember. Vi begynner jo å få en slags jule-nyttårstradisjon med å oppsummere året som var, og kanskje har vi da en dom vi kan ta og snakke om ikke så lenge.
Ja, nå det jo en tradisjon, for nå blir det jo tredje året.
Så
da, vi kommer veldig gjerne tilbake og snakker om året som har gått.
Og vi vil veldig gjerne høre. Så da sier vi rett og slett på gjensyn.
Takk for oss.
Du hører Juridisk ABC podcast.
Takk for at du hørte på denne episoden av Juridisk ABC. Mitt navn som alltid Eivind Arntzen, og jeg jobber jo med denne podcasten, men jeg jobber også med et annet og veldig spennende prosjekt som jeg bare vil si to ord om her på slutten. For hvis ikke du har hørt det ennå, vi har altså lansert i hvert fall Norges første, jeg tror kanskje det også verdens første, generative AI innenfor arbeidsrett. Det virkelig store nyheter. Vi har laget en AI hvor vi har vårt eget datasett og vår egen teknologi, som rett og slett gjør at du som arbeidsgiver har et verktøy hvor du kan gå inn og stille spørsmål til denne tjenesten som har fått navnet Lavai. Så har du Lavai, så kan du stille spørsmål angående ansettelse, oppsigelse, ferie, personvern, varsling, hva det måtte være. Den vil kunne svare basert på alle kildene som vi har, og en av kildene faktisk også podcast, sånn at vi legger podcaster inn i den, og da kan vi bruke det innholdet som del av AI, men vi har også mange hundre andre kilder som samlet gjør at du kan få svar på spørsmål, du kan få den til å hjelpe deg med å lage utkast til brev og innkallinger til møter, hva det måtte være. Så jeg tenker, hvis dette høres interessant ut, gå til lavai.no, www.lavai.no, lawai, selvfølgelig, .no. Kan du få vite mer om hva lawai, eller lawai som vi kaller det, går ut på. Og du kan også booke et møte med meg eller en av kollegaene mine, hvor vi kan gi en demonstrasjon av lawai, sånn at du kan finne ut av hvordan du kan ta lawai i bruk i din virksomhet. Ha det bra!